Og nu iler vi videre til vores næste ekspert, Morten Hein, som er proceskonsulent, ja. Og som også vil gøre det fantastiske mirakel at gennemgå sine 39 slides på 25 minutter.
Ja, det siger du. Jeg vil, så det vil jeg da forsøge. Ja. Jeg hedder Morten Hein, og jeg kan se, at opgaven blev udvidet noget her, at jeg skulle finde finansiering. Altså, jeg står her som ingeniør og skal finde finansiering til arkitekters idéer. Det synes jeg er en vækst i opgaven, må nok sige. Men jeg er selvstændig rådgiver og har taget afsæt i de slides, vi har brugt og udviklet i forbindelse med et projekt, der er lavet i Spar-Nord-regi. Det, jeg står og siger, er ikke nødvendigvis Spar-Nords politik hele vejen igennem, men jeg vil fremlægge nogle af de resultater. Jeg vil sige lidt om, hvordan vi slår projektet i gang. Jeg vil sige lidt om, hvad er det for nogle resultater, vi har opnået, og hvad er det for nogle udfordringer, vi står over for nu. Jeg sad i 2008, og der blev jeg ringet op af en af mine gamle studiekammerater, og han skulle bygge et nyt hus. Det blev så ikke helt et passivt hus, men det blev i hvert fald et lavenergihus. Og vi gik og kiggede lidt på alle de huse, der blev bygget rundt om, og det var nogle dejlige store huse. Der var ikke svine unødigt meget med isoleringen ved de byggerier. De har sandsynligvis overholdt bygningsreglementet. Men vi kunne ikke lade være med at tænke lidt på, hvad sker der egentlig med de her huse i takt med, at energiprisen stiger? Når vi så gik ned og spurgte inden for bygge- og anlægssektoren, der interesserer sig for de her lavenergihuse, så siger de så, jamen det er svært at få lov at låne det sidst. Det der ekstra, det der bitte nøk ekstra, det koster at bygge noget, der er billig i drift. Og nu er jeg jo ikke bankmand, så jeg kunne tillade mig at gå ned og stille småindfoldige spørgsmål til min lokale bankmand, og siger, hvorfor er det egentlig, at I gerne vil låne 2 millioner kroner ud til et ganske almindeligt nyt hus, der lige overholder bygningsreglementet, hvis nu I stedet for kunne låne 2,2 millioner kroner ud til et hus, som rent faktisk var fremtidssikret, værdisikret, og leve op til fremtidens standarder. Det var det grundlæggende, initierende spørgsmål, som slog det her projekt i gang. Det gjorde, at vi fandt ud af, at der var en lille cigarkasse over i Energistyrelsen, der hed Sæt fokus på energimærkerne, ved at prøve at betragte økonomien på en lidt anden måde, end vi plejer at gøre det. Det gjorde, at vi udviklede sådan en model her. Hvordan er det, vi plejer at tænke i den økonomiske rådgivning? Hvordan er det, vi plejer at tænke i den tekniske rådgivning omkring hus? Hvis vi skal skabe mulighed for de nye metoder, de muligheder, der ligger i at bygge hus, som Langkamp lige har beskrevet, jamen, hvordan er det så, de her rådgivningsmetoder, de skal se ud i den økonomiske verden, for vi rent faktisk kan finde pengene til dem? Og det var det udviklingsbehov, vi slog i gang. Jeg har ikke for nu at genere arkitekten, men det med at bygge lavenergihus som noget nybyggeri og passivhus, det er, må jeg så genere en, eller citere en af de andre, der bygger passivhus, og sige, at det er for simple mennesker. Mens det at tage fat i den eksisterende boligmasse og løfte dem op til et passivhusniveau eller noget i den stil, det kan godt gå hen og være en faglig udfordring. Så kan man selvfølgelig vælge at pakke det hele ind i en overfrak, og det kan godt være, at det er det, der bliver den rigtige løsning. Vi skulle være konkrete på det her med, hvordan kunne sådan et værktøj se ud. Og hvis vi skal springe til konklusionen, så kan vi blive hurtigt færdige nemlig. Hvis vi skal springe til konklusionen, hvordan er det så, vi plejer at regne? Og den der, vi plejer at regne, der har vi taget afsæt i den måde, som man regner med i de energimærker, som... Jeg ved godt, de ikke er så udbredt her. Nordenfjords, men der er dele af Danmark, hvor man laver energimærker i forbindelse med hushandler. Og den økonomiske logik, der ligger bag dem, det er en simpel tilbagebetalingstid. Det vil sige, at renten den sættes til at være 0. Og energiprisudviklingen den sættes også til at være 0. Og hvis man er rigtig heldig, så finder man et energimærke, hvor der oven i købet regner tilbagebetalingstiden ud med 2 decimaler efter kommaet, efter de her forudsætninger. Det er en spændende beregning, vil jeg sige. Man regner driftsbesparelsen ud i nuet. Det bliver jo det samme ud i fremtiden, fordi de der 2 er sat til 0. Man regner ikke med værdisikring. Det vil sige, man regner ikke med, at huse med forskellige forbrug vil have forskellig værdisikring. Det skal jeg nok komme tilbage til, hvad det betyder. Og man siger ikke noget om den annoncerede lovgivning, altså de politiske aftaler, der rent faktisk er indgået på at stramme lovgivningen op. Hvis man skal give en energirigtig boligrådgivning, skal man have tænkt de her ting ind. Og det vil sige, at man skal have tænkt noget ind om den aktuelle rente over for den kunde, man sidder overfor, med den placering, huset nu engang har. Man skal prøve at få kunden til at forholde sig til boligejeren, til at forholde sig til, hvad er det jeg, hvad siger min mavefornemmelse mig? omkring energiprisudvikling ud i fremtiden. Det plejer at ligge sådan omkring en 4-5%. Hvad tror jeg på? Vil det være 2, 4, 6 eller 8%? Jeg skal ikke gøre mig til dommer over det, jeg har ikke resultatlisten, men det må man, den konfrontation må man nødvendigvis sætte en beslutningstager over for, hvis man skal have truffet en begavet beslutning, som kunden er tilfreds med efterfølgende. Vi skal have summeret driftsbesparelserne, ikke bare endnu, men vi skal have summeret dem over tid. Vi skal have forholdt os til værdisikring, og vi skal have forholdt os til, hvad er det for en lovgivning, der truer de der lavenergihus. De truer, jeg bor selv i et hus fra 1864, heldigvis i Aalborg fjernvarmeområde, ellers så boede jeg der ikke længere. Men de der huse, Langkamp bygger, de er jo rent faktisk en trussel mod mit hus. Hvis jeg skal sige lidt om, hvordan man har grebet det an i Spar Nord, jamen så har man gjort det, at den energirigtige boligrådgivning, den siger selvfølgelig noget om værdisikringen, den siger noget om mindre husleje her og nu. Og hvornår er det så, den gør det? Og det er den der timing af, hvornår er det, man skal gribe ind. Ja, det man kan gribe ind typisk på det sted, hvor boligejeren alligevel vil gøre noget ved sin bestående bolig, skifte køkken, eller der alligevel kommer håndværkere og sviner, kunne man så lige få gjort et bedre nøk mere ved det, og samtidig få tænkt en energibesparelse ind i løsningen. Det er ved ombygning, og det er ved tilbygningen, det er selvfølgelig ved køb og salg, og det er selvfølgelig ved nybyggeri. Det er typisk de steder, hvor vi tænkte det her ind, da vi begyndte at snakke energirigtig boligrådgivning i projektet. Projektet har indeholdt også, at vi skulle uddanne Spar Nords rådgiver i rent faktisk at bruge og levere den her form for rådgivning. I uddannelsen af de der rådgivningsfolk, der sidder i bankerne, budgetrådgiver og boligrådgiver, så siger de, jamen det var da meget godt at bruge det her i forbindelse med byggeri eller ombygning og boligbelåning. Men det er lige så relevant at tage det ind, når jeg sidder som rådgiver og skal rådgive de kunder, jeg har rådgivet rigtig mange år om almindelig budgetrådgivning, som vi snakker om det, vi også snakker om sidste år ved budgetgennemgangen. Ikke? Men her får vi lige pludselig et nyt rådgivningsprodukt og en ny vinkel og kan lægge ind på privatøkonomien. Hvorfor er det folk, de går i byggetanker? Det her det er en illustration, der stammer fra 2007, da Teknologirådet lavede en rapport om energirigtig eller miljørigtig byggeri, hvis vi vil. På derværende tidspunkt, der var det de her badeværelser, eller wellnessrum, hvis vi er på Sjælland, der var i spil. Og ellers så er det køkkenerne. Jeg ved ikke, om det er skiftet, så det er nogle andre ting, der er på dagsordenen i dag. Men det er sjældent, at folk kommer ned for at sige, nu vil jeg simpelthen give mit hus den store tur. Folk kommer som regel ned og har nogle andre komfortmæssige, funktionelle forbedringer af deres hus i tankerne. Kan man så udvide det lille projekt til et større projekt? Det er en udfordring for den finansielle sektor, det er en udfordring for håndværkerne, og det er en udfordring for de rådgiver, som rådgiver folk undervejs. Det var, hvad der skete i de små projekter. Hvis vi så skal prøve at sige lidt om den her værdisikring. Hvad sker der med de her to huse, der er til salg i et marked? Det ene hus har et dejligt stort forbrug. Det andet hus har et lidt mindre forbrug. Vi har haft et hurtigt arbejdende udvalg til at sidde og regne på det der. Og der er en mere pris på ca. 20.000 om året. Og det betyder jo så, hvad kan man så rent faktisk få mere, hvis man køber det hus, der er billigt i drift? Jamen de rentesatser, vi har for tiden, der har vi lavet et eksempel her, hvor vi har omsat det til 20.000 om året. Det giver en belåningsmulighed på ca. 400.000. Det vil sige, at hvis man køber det hus, der er billigt i drift, så har man 400.000 ekstra at kan putte i boligen, eller man kan putte nogle penge i boligen for rent faktisk at få sænket sine driftsomkostninger. Og det har vi prøvet at regne lidt på. Hvad giver det her? Ja, det giver den tryghed, der ligger i, at man får overblik over sine driftsudgifter. Man får fokus på dem, og hvis man gør noget ved det, så får man også reduceret sine driftsudgifter. Man bliver uafhængig af den der utryghed, der kan ligge i, nu skal vi til, jeg har forstået, at vi skal til at købe gas i Rusland. Det vil sige, at det giver varmen to gange. Det er ligesom at købe brænde. Det giver varmen, når det bliver spændende, om der er åben for gassen. Og så giver det selvfølgelig varmen, når man brænder gassen af. Her kan vi gøre os uafhængige af de her energipriser, så vi er herre i eget hus, så vi selv har styr over vores egen økonomi. Det er der i hvert fald nogen, der interesserer sig for. Og endelig kan vi få forbedret vores bolig. Det kunne være, at vi havde nogle funktionelle ønsker til at få den forbedret, og kunne vi få tænkt de her ting sammen i en løsning. Det er det, der er udfordringen. Og så skulle det gerne give en øget omsættelighed. Det er i hvert fald en problemstilling, der er relevant i nogle dele af landet. Hvordan får vi så det her beslutningsgrundlag frem? Jeg har ikke en ambition, og slet ikke efter at have undervist bankfolk, jeg har ingen ambition om at gøre dem til tekniske rådgivere overhovedet. Så hvis vi skal have det her til at spille, så skal vi have et samarbejde imellem nogen i den finansielle sektor, der har en interesse i det her, og nogen over i den tekniske rådgivningssektor, som har en interesse i det her. Så derfor blev konsortiet, eller den gruppe, der blev sat sammen om projektet, den bestod dels af Spar Nord, som var projektholder på det, og som var værtsorganisation for eksperimentet. Men der blev købt viden ved Energi Nord, som er et energiselskab, og som sjovt nok er interesseret i noget med en CO2-besparelse og få samlet lidt CO2-besparelser ind. Så de har opbygget en rådgivning, så de ud fra en spørgeskema, der ligger på Spar Nords hjemmeside, hvor man kan gå ind og få sådan en tjekliste, og hvis man går ned og afleverer den i et lokal, eller hvis man sender den via sit lokale pengeinstitut, så får man en energirapport ud, der ser sådan her ud, og den mener vi er et bedre beslutningsgrundlag end et simple tilbagebetalingstider. Her kan man se, hvad er det? Det her er det hulmursisolering, loftisolering, og man skifter så det ene oliefyr ud med et andet. Hvad er det for en investering, vi forventer? Hvad er det for en kilowattbesparelse? Og hvad betyder det i kroner og øre? Hermed får boligejeren et beslutningsgrundlag. Banken, der skal låne penge ud til det her, får et beslutningsgrundlag. Og man får legnet løsningerne op, så man har noget at sammenligne med. Jeg sagde før, at det var som regel noget med køkkener eller badeværelser, der gjorde, at folk overhovedet gik i byggetanker. Det var sjældent den der... De er meget miljøbevidste, der siger, at nu skal mit hus have den store tur. Den målgruppe, de skal nok komme af sig selv. De er måske ikke så interessant at lave den store markedsføring i forhold til. Men det er de andre. Det er dem, der ikke har tænkt tanken selv endnu. Og alligevel nu gerne vil gå i gang med et byggeprojekt. Hvad kan vi gøre for dem? Hvor kan vi sætte ind? Hvilke projekter er i pipeline? Og hvor kan vi fange dem? Og vi kan fange dem med håndværkerne, vi kan fange dem med køkkensælgerne, hvis det var køkkener. Men vi kan også fange kunderne, boligejerne i banken. Og siger, jamen hvad er egentlig økonomien i det her? Vi har regnet lidt på, boligejeren vil gerne have et nyt køkken, det har de sat penge af i budgettet til. Det koster 120.000 i det her tilfælde. Vi forventer, at de hårde hvidevarer, de køber, er lidt bedre end dem, de smider ud, så de sparer lidt på strømmen. De bor i et område, hvor de har et ikke sådan udpræget efterisoleret hus, men der er plads til forbedringer, der er plads til lidt hulmursisolering, og der er plads til at få ryddet op på loftet og lagt isolering ud, i stedet for de ting, der ligger deroppe i forvejen. Hvis man har et almindeligt oliefyr, og vi har sat det til en krone per kilowatt, det er sådan et mellemtingsoliefyr, så giver det her nede en besparelse på omkring 10.000 kroner. Den samlede udgift, den blev så op på 160, da vi fik puttet den der efterisolering oveni. Så kan man altid diskutere, om det var ambitiøst nok i forhold til energirenoveringen, men det var nu de to løsninger, der var med i den her. Det der beløb med de renter, vi har nu, så kan de 10.000, de kan finansiere ikke bare efterisoleringen, men de kan finansiere køkkenet også. Og det her er selvfølgelig, fordi vi har en unik lav rente lige for tiden. Det er ikke ved, at vi regner. Vi regner ikke tilbagebetalingstider ud på køkkenet. Vi regner heller ikke tilbagebetalingstider ud på det der. Men denne her familie vil have det samme i rådighedsbeløb, efter de har lavet den her ombygning. Hvis de kun laver køkkenet, vil det koste dem på rådighedsbeløbet. Hvis de laver den samlede løsning, vil de have det samme rådighedsbeløb til skiferier, til ost og rødvin, til alufælge eller golfkøller, eller hvad pokker de vil bruge deres penge på. Det er det, der er udfordringen i den her. Det er det, der er adskillelsen, det der er forskellen i den her måde at stille regnstykkerne op på. Hvis ombygningerne bliver mere komplekse, ja, så gør regnstykkerne det selvfølgelig også. Her er et andet regnstykke, hvor vi har taget udgangspunkt. Det er det samme køkkenrenovering. Her har vi koblet den op med noget jordvarme og nogle efterisoleringer. Og det er også projekter, som kan finansieres. Men hvis vi skal prøve at samle op på det der beslutningsrum, man sidder i, når man skal, som privatborger skal træffe beslutning om det her. Ja, man skal have overblik over de tekniske muligheder. Man skal have overblik over sine økonomiske muligheder. Så skal vi kende truslen. Vi skal kende rammerne. Vi skal kende lovgivningen. Vi skal prøve at få et billede af, hvad det er, der kommer. Og det er den her med, at vi kapper lidt af bygningsreglementet her i 2010-11. Vi kapper lidt af i 2015 af energirammer, og vi kapper af igen i 2020. Det vil sige, at nye hus i 2020, de kører fire gange så langt på literen, som nye hus gør i dag. Jeg ved ikke, om der er nogen her, der har sådan en firehjulstrækker til salg, der kører de der 4-5 km på literen. Så har man sådan et billede af, hvordan prisdannelser er på biler. Spørgsmålet er, om de vil udvikle sig ligesådan på hus. Frem for alt, vi skal have fundet frem, hvad er det for nogle rammer, der er, men frem for, og endelig, hvad er det for nogle ønsker, den her familie har til deres fremtid. Det kan være nogle specielle ønsker i form af de der allergikere, men det kan også være noget med, hvor mange ressourcer skal vi efterlade til de der børn? Er det nødvendigt? Ikke? Eller kan de klare sig uden? Ikke? Det kan også være noget, og det kan måske afspejle sig i, hvad er det, vi tror på, hvor meget tror vi egentlig, at energiprisen den vil udvikle sig med. Martin var inde på at sige, at det kunne godt være, at der var politikere, der fandt på at flytte noget af skattebyrden over for noget indkomstskat til nogle grønne afgifter af den ene eller anden art. Det kunne man forestille sig. Hvis vi så kommer tilbage til at sige, hvad er det for nogle politiske aftaler, der er lovet, hvad er det, vi har lovet ude i verden? De bakker meget godt det op, som Martin var inde på. Vi har lovet at få sænket vores CO2-udslip. Vi er lidt bagefter. Krisen har godt nok hjulpet os, så vi er kommet et bedre nøk længere ned. Men hvad er det for nogle virkemidler, politikere vil tage i brug, når de skal indhente den manko? Det kan man så sidde og gisne om eller håbe på alt efter. Hvad man nu siger. Men jeg synes, det er fantastisk det der, fordi det ser meget positivt ud. Det peger nedad. Det går mod nul. Vi peger i den rigtige retning. Så kom jeg til at rode lidt i min overhead, ikke? Og så fandt jeg lige den der frem, sådan for ikke at vi skal vokse ind i eufori her, vel. Det her det er hentet fra det internationale energiagentur, og det fortæller lidt om energiforbruget i Kina fra 70 og frem til 2005. De kører øvrigt ind på samme lager som vi andre kører ind på, har jeg ladet mig fortælle. Så det er selvfølgelig med i en prisdannelse omkring det, at hvad kommer energi egentlig til at koste. Hvis vi skal oversætte det her lidt til lidt energipriser. For nu, jeg vil godt prøve at dykke ned i at sige, hvad betyder det her rent faktisk for nogle af de myter, der er omkring, hvad ting koster og lavt hængende frugter og hvad kan svare sig. Jeg har været ude og undervise lidt på den her energivejlederuddannelse, som kører for håndværkere både på klimaskærm og på teknik. Og der skulle jeg ned og prøve at skyde mig lidt ind på den der målgruppe, inden jeg skulle holde oplæg for dem. Og det var en spændende oplevelse. Det var smede og installatører, og de havde gruppearbejde der, inden jeg skulle på. Og det var sjovt at overhøre den der diskussion, der var med dem. Altså, jamen altså sådan noget med solfanger og den slags ting, jamen der skal man da være skolelærer eller miljøaktivist eller det der er værre, som det blev formuleret. Altså det blev betragtet som nogle investeringer, der var fuldstændig vanvittige at kaste ud i. Ikke? Det var tåbeligt. Det var så hans værdier. Det var ikke nødvendigvis købers værdier, der lå til grund for de der udtalelser. Men lad os prøve at kigge lidt på, hvad betyder det her så rent faktisk, hvis det går som det plejer med den der elpris. Ja, så vil den plejer at udvikle sig, men hvis man går langt tilbage, så er der sådan nogle 7% scenarier. Det er, hvis det er fra 70'erne, hvis vi bare går 20 år tilbage og så har nogle sådan lidt mere moderate prisudviklinger, så ligger de hernede et sted mellem 4-5%, hvis det er strøm, vi snakker om. Og der kan man så håbe eller gisne om, hvad vej det vil gå. Vi har en vandret kurve her, der ligger på knap 2 kroner. Det er strømprisen i dag, og aksen hernede, det er, hvor mange år vi kommer ud i fremtiden. 10, 20, 30 år. Den kurve, jeg har placeret hernede, med knap 1 kroner 80, stigende lidt, og så falder den en gang, når lånet er betalt. Det er prisen på solcelleproduceret strøm fra egne solceller med den rente, vi har i dag. Det er ikke prisen på solceller, der er så væsentlig. Prisen, det er defineret af renten. Ja, selvfølgelig betyder det noget, hvad solcellerne koster, men det betyder også rigtig meget, hvad renten er, lige præcis ved noget, der er så investeringstungt. Og med en dejlig lav rente, ja, så kan vi rent faktisk producere solcellestrøm til en fastprisaftale med os selv og vores egen solceller ud i fremtiden. Det var måske meget smart, når man skulle sælge jordvarmeanlæg, og man fik solgt sådan en med. Det er tryghed. Det her, det er tryghed for dem, der gerne vil vide, hvad de har. Jeg kan låse min rente over 20 og 30 år, men jeg kan ikke låse min energipris over 20 og 30 år. Så det her, det er mere tryghed. Det er ikke for miljøaktivister og flippere og alle mulige andre vidtløftige folk, Jytte Appelstrøm-typer, eller hvad der øvrigt blev nævnt ved det der kursus. Det her, det er for folk, der er interesseret i tryghed. Jeg har hugget en figur her fra grundmodellen i hvert fald. Den er hugget fra Isovær. Den siger lidt om, hvor meget vi bruger på at varme vores hus op. Så har jeg prøvet at lave lidt regnestykker på, hvor stor en trussel de der passivhus, de egentlig er mod mit hus, som er dejligt dyrt i drift. Så jeg har taget sådan et hus her, det er sådan en klasse E i energimærke, eller energipil. Det her, det er et hus C, det er et lovligt hus, stadigvæk lidt her i 2010. Det er et hus, der overholder bygningsreglementet. Og hus A, det er et af de der passivhus, som jeg så har suppleret lidt med lidt varmt vand. Men, og så vil jeg prøve i de næste par plancher at flytte dem lidt rundt i landet med forskellige varmepriser. Vi starter i Brønderslev. Der koster fjernvarme 82 øre. Det svarer til, det er lidt billigere end olien og lidt dyrere end naturgassen, hvis man skal sammenligne med nogle andre ting. Jeg gør det, at jeg har tegnet et 4, 6, 8, 10% scenarie. Det er for traumatisk, så bare glem det. Jeg har ikke slettet det. Her har jeg passivhuset. Det er de 1600, det er det, den bruger til varme. Og så har jeg sat en 1300 kroner ind til noget varmt vand, og det bliver varmet op af en varmepump. Det bliver små 3000 kroner. Et lovligt hus, der udfylder energirammen med den her energipris, det vil have en varmeudgift på små 12.000. Hvad sker der så over tid, når vi tager de her ting ind regner de her ting ud i fremtiden? Ja, så betyder det, at vi kommer i 2000 og ja, 20 år frem, det er så 2030, der vil de vil have en varmeregning, der er 23.000 større. De her, hvis det går med 6%, vil det være 33.000. Hvis man går ud og skal realisere det her, hvis vi siger, at vi skal sælge om 20 år, hvad betyder det så for min salgspris på mit hus? Ja, det betyder, hvis vi regner totaløkonomi på det, og det gør man som regel, når man sidder og får bankrådgivning. Hvad har jeg råd til? Hvad skal der være tilbage i privatforbrug? Og hvis det hele er spist op af renteudgifter, ja, så er der, eller rettere sagt, hvis det hele er spist op af en stor varmeregning, så er det begrænset, hvad jeg kan få for mit hus. Så der vil i de her tilfælde være en prisforskel på 450 eller 650.000 ved et salg. Det kan man selvfølgelig regne igennem for en række andre energipriser. Men hvis jeg skal prøve at komme tilbage til et eksempel på, hvad betyder det rent faktisk det her med tilbagebetalingstider sat over for det at regne rådighedsbeløb og hvor meget vi sparer. I det her eksempel, der har vi, det handler om, hvad det koster ikke at gøre noget. Vi forestiller os, at man vil skrotte sit oliefyr. Hvis man lader være med at gøre noget, ja, så er der ikke nogen økonomi i det, der er ingen investering, der er ingen besparelse. Hvis man vælger at investere i jordvarmeanlæg, så har vi sat, at det koster 115.000. Det koster ca. 7500 eller 7400 brutto at låne det inden renteafdrag. Og der vi forventer en besparelse på energiregningen på ca. 10.000 kroner. Det vil sige, at den her investering, der ser ud til at have en tilbagebetalingstid på 11,5 år, det vil falde uden for de fleste rammer, at man overhovedet finder på at foretage sådan en investering. Der vil ikke engang komme med i en energimærkerapport. Jeg har holdt møde med nogle kommuner, de sagde, ja, nu skal vi jo til at lave de investeringer, der går helt op til 5 år i tilbagebetalingstid. Okay, det er flot. Det vil sige, at den her, den vil man ikke foretage med de kriterier, fordi den har en tilbagebetalingstid på 12,5 år, eller 11,5 år. men den giver rent faktisk en netto besparelse om måneden efter belåning med et 4% lån, eller det der, det er ordentligt købet 5% lån, sådan at man, den her familie vil have 217 kroner ekstra til sig selv inden rentefradrag. Det vil sige omkring 300-400 kroner ekstra til sig selv, efter de har lavet den her investering. Hvem skal gøre det her? Og hvornår skal det gøres? Der står i regeringens politik om ansvarlig forbrugerpolitik, at der skal ske rådgivning fra relevante parter i forbindelse med ombygninger, hvor man har noget i gang alligevel. Og sige, jamen det kan være håndværkergruppen, der foretager det, og det kan også være økonomigruppen. Hvad betyder det for boligejeren? Vi har været inde på de muligheder, der ligger i det. Altså at man samtidig med, at man får lavet de her investeringer, rent faktisk får en bedre købekraft. Det gør den enkelte boligejer. Men det gør lokalsamfundet jo også. Det vil sige, at der bliver også penge til at gå til damefrisøren, og der bliver penge til at bruge lidt ekstra ved købmanden, hvis man får lavet de her investeringer. Ja. Hvis jeg skal sige noget om de udfordringer, der ligger i forvaltningen, der har vi været inde på, hvad der ligger i forhold til de kommunerne kan i hvert fald i deres lokalplaner lade være med at stå i vejen for løsninger. Det kan være noget med reflekterende tage, og det kan være noget med hvordan husene må vende på grunden og sådan noget. Det ligger der en del udfordringer i. Men der ligger også noget omkring belåningspraksis. Det er ikke noget, man kan gøre noget ved i den enkelte kommune. Men et af de steder, hvor vi virkelig løber ind i et problem, det er belåningspraksis, vurderingsfolkene. Vi kan lave motiverende ting her, vi kan prøve at køre diskussioner, vi kan prøve at lave alle mulige metoder til at få folk til at tænke langsigtet. Og det går godt lige indtil vi møder vurderingsmanden, der skal lave tillægsbelåningen til den her ombygning. Han er en af de få folk, der er juridisk forpligtet til at tænke kortsigtet. Han er tvunget til at vurdere huset til, hvad det kan gensælges inden for en 3-6 måneders periode, hvis nu det går galt med mig og mine ombygninger. Det er den arbejdspræmis, han har. Og de er selvfølgelig showstopper. Det var måske et af de steder, hvor man rent politisk kunne gå ind og prøve at bløde lidt op. Hvor man kunne sige, jamen hvis det er langsigtede investeringer, hvis det er lavenergiinvesteringer, hvis det er forbedringer af husets værdi, så kunne det jo være, at vi kunne bløde lidt op på de der meget stramme krav. Jeg har i et øjeblik anfald af at blande mig ind i obligationsmarkedet, så, men det kunne godt være, at vi havde en type obligationer, vi solgte til de hus, der var rigtig dejligt dyre i drift. Og så havde vi en anden type, dem har jeg så meget polemisk kaldt sorte obligationer, og vi havde nogle grønne obligationer, som vi brugte til de hus, hvor der så var, eller rettere sagt til de ombygninger, hvor der så var sikkerhed i hus, som vi var lidt mere sikre på at holde sin værdi i et marked, hvor energiprisen den stiger. Der er i hvert fald nogle af pensionskasserne, der har en investeringspolitik, der hedder, at de meget gerne må lave grønne investeringer. Så er der disk og dask. Diskussioner og dask til oplægget, hvis det er nødvendigt. Det blev speedet lidt op til sidst, kan man sige. Men sådan er det. Tak for ordet.
Vi er allerede 5 minutter over, men lad os lige høre, om der er et enkelt spørgsmål. Ja.
Ja. Hvor den bor i det sagde, og så bliver penge til at tage fly til Langgårdbestand. Livsstilen, det er et tabuemne åbenbart. Kan vi klare det her uden at kigge på vores forbrug?
Spørgsmålet var, kan vi kigge? Det er jo godt at spare alle de penge, men hvis nu bruger dem til at rejse til Thailand, eller og ikke gå til den lokale frisør, men ja, rejse til Thailand,
kan vi
overhovedet tale om det her uden at snakke livsstil også, lød spørgsmålet.
Nej, altså selvfølgelig, hvis man sparer energien og de ressourcer, man bruger, hvis man bruger det på at brænde det af på flybilletter, ja, så ligger der selvfølgelig en problemstilling der. Det har vi ikke været inde i projektet overhovedet, men vi forventer da selvfølgelig et eller andet sted, at det her det afspejler en livsstil. Hvis der bliver en bevidsthed om de her ting, ja, så kunne man forestille sig, at det afspejler sig i andet end blot det at bo og energirenovere. Ikke? Men ja, jeg tror ikke, der er nogen banker, der vil lægge klausuler ind på den måde. Det har jeg svært ved at forestille mig. Men plottet er mere den der med at få fat i den gruppe af folk, der alligevel vil gøre noget. Og det er de lokale håndværkere og de lokale netværk meget centrale.
Vi er lidt tilbage til forbruget på den anden side af frokost. Er der andre spørgsmål her nu?
Ja. Peter Munk, teknisk forvaltning. Det er ikke så længe siden, vi havde lidt den samme dialog heroppe i en konference i det lokale erhvervsråd. Og der snakkede vi lidt omkring, hvordan kunne man bruge det her som en øjenåbner. Hvordan kunne vi også få det lokale erhvervsliv til at se det her som en god idé? Der ligger jo stort forretningspotentiale.
Ja.
Og det vi kiggede lidt på, det var, at kunne man for eksempel gennem det lokale erhvervsliv, måske gennem den her bankmodel og gennem energibejlederuddannelsen og så videre, og energibyen måske med i det regi også, og så udvælge et parcelhusområde eller en parcelhusvej i byen, og så lade dem gå igennem, og så se efter, hvad vil potentiale her i byen være på sådan en vej. Man kunne se det som en forretningsmæssig god idé at lave et samlet tilbud til sådan en hel vej. Der er nogle stordriftsfordele i det, der er nogle volume for håndværkere ved at gøre det på den måde. Har man nogle erfaringer andre steder frem her?
Ja. Det var et hurtigt svar. Et af de store udfordringer i det her, det er, hvis jeg som bevidst boligejer eller som grundejerforening siger, hvor finder jeg nu lige præcis de håndværkere, der rent faktisk kan udføre det her arbejde på betryggende vis? Det er fagligt at klæde på til det. Altså det skal de have sagt som virksomhed, at de interesserer sig for det. Ikke? Det næste er, at de fagligt skal være klædt på som enkel faghåndværkergruppe til at løfte opgaven. Ikke? Og endelig så skal der være nogle folk, der kan tilrettelægge processen, så de skal måske ind, det er i hvert fald de erfaringer, man har fra andre projekter. Håndværkergrupperne skal måske ind på byggepladsen i en lidt anden rækkefølge ved en renovering, end de plejer at gå ind, hvis de skal lave det, så ikke de kommer til at ødelægge hinandens løsninger. Ja, der er lavet, der er ved at blive lavet et noget, man kalder håndværkerlisten. En liste, hvor der bliver stillet skærpede krav til de håndværkere, der kommer på den liste. Det er håndværkere, der har meldt det her ud som forretningsområde. Ikke? Det er folk, der forhåbentlig er klædt på til at kunne løfte opgaven og gerne med nogle referencer på det, de har lavet. Så vi som forbrugere, der rent faktisk gerne vil have lavet det her, rent faktisk kan finde den gruppe af folk, der kan lave det. Og det har selvfølgelig to sider af samme sag. Så spørger du, om man har forsøgt at bruge gruppepresset fra naboen. Ja, det har man. Der er kommuner, hvor de har brugt lokalplanen. Jeg sagde, at der kunne ligge restriktioner i lokalplanen. Men lokalplanen kan også være det virkemiddel, man bruger, den anledning, man har som kommune, til at gå ud i et afgrænset område og sige, nu vil vi godt prøve at lave energirenovering her. I får rent faktisk nogle muligheder. I må gerne lægge solceller på, I må gerne lægge solfanger på, I må gerne gøre nogle ting, som I ikke måtte før. Det vil sige, at man bruger lokalplanen som anledning til at skabe den lokale debat. Der er nogle erfaringer fra Middelfart Kommune, hvor man har gået ud og lavet den der type ting. Jeg sidder selv og er koblet op på Project Zero i Sønderborg Kommune, hvor vi bruger samme strategi. Vi kortslutter i kommunen, hvor man alligevel vil give byggetilladelser. Der vil vi prøve at give rådgivning. Vi vil tilbyde noget rådgivning. Vi kortslutter ved ejendomsmæglerne, hvor man der står nogle folk, der vil købe hus. Der plejer at følge noget ombygning med det. Det mener vi er et meget godt sted at kortslutte. Og vi kortslutter ved bankerne, og vi kortslutter ved de håndværkere, der er ved at regne tilbud ud, altså har noget i pipelinen. Kan vi hjælpe dem med at lave den her økonomiske argumentation, sådan at man kan komme med en argumentation og sige, jamen det er rent faktisk billigere for dig at bruge 160.000 på et køkken og en energirenovering, end at nøjes med at bruge 120.000 på et køkken. Og det kræver en mental omstilling. Det kræver, at der bliver udviklet nogle værktøjer. Det kræver, at vi får nogle gode cases på, hvordan sådan noget ser ud. Men der bliver eksperimenteret med gruppepresse fra naboerne, eller de gode mængdetilbud, alt efter hvor man lægger trykket. Ja.
Tusind tak til Morten.
Hermed sluttede så proceskonsulent Morten Heinz for at dreje om økonomien i passivhus og en energirigtig renovering af gamle parcelhuse.